Ευρισκόμεθα εις την πρώτη κατήχηση, εις την πέμπτη παράγραφο. Συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος να λέγει εις τους φωτιζομένους, καθάρισον σου το άγκος ή να πλείωνα δέξει την χάριν. Είναι μια ωραία φράση αυτή, η οποία πιθανώς έχει διασωθεί στο λαό μας με μια ανάλογη λαϊκή έκφραση. Είναι η εξής: άγκος, όπως τα ξέρετε, θα πει δοχείον. Καθάρισέ σου το δοχείον για να δεχθείς πιο πολύ τη χάρη του Θεού. Είναι αυτό που λέγει ο λαός μας, έχει διασωθεί, σας είπα, σε λαϊκή έκφραση: καθαρίζω το πιάτο μου. Πήγα, λέγει, να καθαρίσω το πιάτο μου. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι όμορφη έκφραση. Δεν ξέρω, εμένα μου χτυπάει λίγο άσχημα όταν λέγει πάω να ξομολογηθώ για να καθαρίσω το πιάτο μου. Αλλά πρέπει να έχει δεχθεί, θα λέγαμε, αυτήν, ή μάλλον να διασώζει αυτήν την αρχαία έκφραση άγκος δοχείων. Και δοχείων είναι ωραία έκφραση. Τη χρησιμοποιεί και ο Άγιος Κύριλλος και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, διότι σαν να θεωρούν την ψυχή ή την ύπαρξη του ανθρώπου. Δεν θα ήθελα ποτέ να λέω ψυχή. Έτσι, πολλές φορές άμα λέγω ύπαρξη, βάζω τον όλον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος είναι ο όλος, και σώμα και ψυχή, και όχι μόνο η ψυχή. Ο όλος άνθρωπος είναι το άγκος, είναι το δοχείον. Όταν επί παραδείγματι υπάρχει η έκφραση του Αποστόλου Παύλου και λέγει ότι είσαστε ναός του Αγίου Πνεύματος και αναφέρεται στο σώμα, δεν γνωρίζετε, λέγει, ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Όταν λέγει ότι τα σώματα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, ένας ναός τι είναι? Ας πούμε ότι είναι ένα δοχείον, το οποίο δέχεται κάτι μέσα. Από το δέχομαι, δοχείον δέχομαι. Έτσι πράγματι ο άνθρωπος είναι ένα δοχείον που θα δεχθεί τη χάρη του Θεού, θα δεχθεί τον Θεόν. Η χάρις του Θεού είναι η άκτιστος ενέργεια του Θεού. Έτσι, για να δεχθούμε τη χάρη του Θεού, πρέπει να καθαρίσουμε αυτό το δοχείον. Όπως έχουμε την περίπτωση της ανηθικότητος, που λέγει ότι πώς είναι δυνατόν, αφού είσαι ναός του Θεού, να μετέρχεσαι την ανηθικότητα? Είναι δυνατόν? Έτσι και εδώ, ίδιο πράγμα είναι, αλλάζουν οι εικόνες μόνο. Πώς είναι δυνατόν να δεχθείς τη χάρη του Θεού όταν μέσα στο δοχείο της υπάρξεώς σου υπάρχει βρωμιά? Αν το θέλετε, όχι μόνο διότι είναι ανώμια τα πράγματα, πώς θα έρθει το καθαρό να μπει μέσα στο ακάθαρτο, αλλά και πώς θα έρθει κάτι που αποτελεί, ας πούμε, ουσία ύλη, βάζω εντός εισαγωγικών τις λέξεις αυτές, να βρεθεί μέσα σε μια ουσία ύλη που είναι γεμισμένο το, γεμισμένη η ύπαρξή σου. Πρέπει να εκτοπιστεί αυτό που υπάρχει μέσα για να μπει αυτό που έρχεται απ' έξω. Αφού είσαι πεπληρωμένος, είσαι γεμάτος από βρωμιά, πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει να αδειάσει η βρωμιά να μπει η χάρη του Θεού. Διότι είναι το αδιαχώρητο. Πώς θα γίνει αυτό? Όχι λοιπόν μόνο θέμα ποιότητος, αλλά και θέμα αδιαχωρήτου. Αυτό όμως το θέμα να καθαρίσουμε το δοχείο μας είναι τόσο μεγάλο και δεν έχει μόνο την αρνητική πλευρά, έχει και τη θετική. Πολύ πέρα είναι, δεν ξέρω, ίσως 15η κατήχηση, δεν θυμούμαι ακριβώς, είναι στο, αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Λέει εκεί ο Άγιος Κύριλλος το εξής: ανάλογα με το δοχείο που διαθέτεις, λαμβάνεις και Πνεύμα Άγιο. Εάν πάμε στη θάλασσα, η θάλασσα είναι απέραντη. Εάν έχουμε ένα δοχείο μικρό, λίγο νερό θα πάρουμε. Εάν έχουμε μεγάλο δοχείο, πολύ νερό θα πάρουμε. Πάντα παραμένει βεβαίως στη θάλασσα ένα πέραντο πέλαγος με νερό, που σημαίνει το Πνεύμα του Άγιον δεν λιγοστεύει σε τίποτε. Σου δίνει τα χαρίσματά του, δεν παθαίνει τίποτε αυτό, δεν αλλοιούται. Εάν εσύ διαθέτεις μεγάλο δοχείο, θα δεχθείς πολύ χάρη, δηλαδή πολλά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εάν μικρό, λίγες, λίγα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η θετική πλευρά. Ώστε η αρνητική τι είναι? Να καθαρίσω το δοχείο. Η θετική ποια είναι? Τι θα βάλω τώρα μέσα εις το δοχείο και πόσα θα βάλω μέσα εις το δοχείο. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, πρέπει αυτό το σημείο να το προσέξουμε, γιατί έχει πολύ σημασία. Και θα πω κάτι πάλι. Δοχείον δεν είναι η ψυχή. Δοχείον είναι ολόκληρη η ανθρωπίνη ύπαρξη. Ολόκληρη. Η χάρις του Θεού δεν είναι μόνο στην ψυχή, είναι σε ολόκληρη την ύπαρξή μας. Αυτό μην το ξεχνούμε, αφού και θα αναστηθούμε. Η μένγαρ άφεσις των αμαρτιών εξίσου δίδονται τη σπάση. Η δε του Πνεύματος του Αγίου κοινωνία κατά αναλογίαν δε δώρητε της εκάστου πίστεως. Είναι με άλλα λόγια ό,τι σας είπα προηγουμένως με τον ωκεανό του Αγίου Πνεύματος, και εδώ δείχνει ακριβώς την θετική όψη, ότι το θέμα της αφέσεως των αμαρτιών προσφέρεται σε όλους εξίσου. Εάν πας να εξομολογηθείς, συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου και του αλουνού και του αλουνού και του αλουνού. Ας πούμε ότι ήρθαν σήμερα 10 άνθρωποι και εξομολογήθηκαν και οι 10 συνεχωρήθησαν. Θα έχουν όμως διαφορετικά αποτελέσματα οριμότητος και πνευματικότητος? Ναι. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται στο ότι δεν εδέχθησαν εξίσου, όχι τώρα το θέμα του καθαρισμού, αλλά το θέμα του Αγίου Πνεύματος. Και γιατί δεν εδέχθησαν εξίσου το Πνεύμα του Άγιον? Διότι μπορεί να έχουν, εδώ λέγει, εξαρτάται από την πίστη του καθενός, μπορεί να έχουν διαφορετική χωρητικότητα. Αυτός μεν μικρή, εκείνος δε μεγάλη χωρητικότητα αποδοχής των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Είναι σπουδαίο αυτό. Και εδώ που τα λέμε, και πρέπει αυτό να το τονίζουμε, γιατί είναι μια άγνωστη πλευρά αυτή, επειδή δεν την τονίζουμε την πλευρά αυτή, μένουμε πάντα με την αντίληψη να καθαρίσω το πιάτο μου. Χρησιμοποιώ πάλι την έκφραση αυτή λαϊκή. Το καθάρισες το πιάτο σου, αδελφέ μου, αλλά τι έβαλες μέσα τώρα? Ήτανε βρώμικο στο νεροχύτη, το πήγες, το πλύνες. Εντάξει, δεν μου λες τώρα που το καθάρισες το πιάτο, θα το βάλεις στην πιατοθήκη? Ή θα πρέπει να το γεμίσεις για να φας και να ζήσεις? Αυτό το δεύτερο μας διαφεύγει. Δηλαδή αισθανόμεθα μία αυτάρκεια ότι εξομολογηθήκαμε, καθαριστήκαμε. Είναι η αρνητική όψη. Θα σας έλεγα κάτι ακόμη, να το πάρω βαθύτερα και θεολογικά. Όπως τα ξέρετε, και αυτό θα προσπαθήσω κατά καιρούς να σας το λέγω στην πρόοδο των κατηχήσεων, όπως τα ξέρετε ότι ο Σταυρός του Χριστού μας σώζει, αλλά έχει μόνο η αματική, θα έλεγα, διάσταση. Ο Χριστός δηλαδή εσαρκώθη, απέθανε και ανέστη για να μας θεραπεύσει από 3 δεινά: από την αμαρτία, από το διάβολο και από το θάνατο. Αλλά είδατε τι είπα, να μας θεραπεύσει και να μας σώσει, να μας ιάσει από αυτά τα τρία. Αυτά όμως δεν αποτελούν ή δεν εξαντλούν το γεγονός της σαρκώσεως του Θεού. Δεν εξαντλούν, το ξαναλέγω, διότι απλούστατα, εάν ο Θεός Λόγος είχε μόνο στο νου του, να το πούμε έτσι, να μας σώσει με αυτόν τον τρόπο, τότε θα έμοιαζε το πράγμα, έπλυνε το πιάτο μας, αλλά δεν θα το γέμιζε. Ο Θεός Λόγος στη βουλή του την προαιώνια είχε τη σάρκωση ανεξάρτητα από το θέμα της ιάσεως. Είχε στο νου του τη σάρκωση, δηλαδή η αιωνία βουλή του Θεού ήταν η σάρκωση, για να επικοινωνήσει ο Θεός Λόγος με την κτήση του, με αυτό το μυστήριο της υποστατικής ενώσεως, δηλαδή ενώσεως ακτίστου και κτιστού, θείου και ανθρωπίνου, με ένα μόνο πρόσωπο, κάτω από ένα πρόσωπο, αυτό θα πει υποστατική ένωση, για να έχει η κτιστή δημιουργία κοινωνία μετά του Θεού, δηλαδή να θεωθεί, δηλαδή να έχει τη μακαριότητα του Θεού. Αυτό είναι το αρχικό σχέδιο του Θεού, η αρχική βουλή. Επειδή όμως ο άνθρωπος αμάρτησε, τροποποιήθηκε η βουλή του Θεού, χωρίς όμως να αλλάξει το αρχικό σχέδιο. Σε τι τροποποιήθηκε? Τροποποιήθηκε σε τούτο, να δώσει την ίαση και μετά να δώσει τη θέωση. Ενώ θα έδινε τη θέωση χωρίς την ίαση, δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχει ίαση αν δεν υπήρχε τραύμα. Δηλαδή αν δεν υπήρχε η αμαρτία, αν δεν υπήρχε ο θάνατος και δεν υπήρχε και ο διάβολος, τότε γιατί να πεθάνει ο Χριστός επί του Σταυρού? Γιατί δηλαδή να δημιουργήσει την ίαση σε κάτι που δεν είχε υποστεί τραύμα? Τι είπε ο Θεός? Την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Ετήρησαν την εντολή του Θεού, δεν πέθαναν. Τότε λοιπόν τι έννοια θα είχε να μας σώσει από το θάνατο και την αμαρτία, αφού δεν αμάρτησαν την πρωτόπλαση? Άρα λοιπόν τροποποιείται η βουλή του Θεού, το λεγόμενο ύστερον θέλημα, που λέει ο Άγιος Νικόδημος στο συμβουλευτικό εγχειρίδιο, το λεγόμενο ύστερον θέλημα είναι να μας ιάσει, να μας θεραπεύσει, να μας καθαρίσει. Είναι το καθάρισε το άγκος σου. Αυτό είναι. Και ύστερα να έρθει να μας γεμίσει το πιάτο, το δοχείον, δηλαδή να μας θεώσει. Αλλά εμείς μένουμε και εξαντλούμε την έννοια του χριστιανισμού μόνο στο να καθαριστούμε. Τραγικό λάθος. Τραγικό λάθος. Γι' αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται με τον τρόπον αυτόν και λένε ότι εξομολογήθηκα, εντάξει, τη δέθηκε η κοινωνία, την παίρνουν, κοινωνούν βέβαια τακτικά, αλλά είναι ανενέργητος η Θεία Κοινωνία. Τι τραμερότητα, πώς θα το πω. Είναι ανενέργητος, θα πει ανενέργητος, κοινώνησαν, αλλά δεν δημιουργείται η θέωση. Δεν δημιουργείται. Μένει δηλαδή, αυτό που σας είπα, μένει ανενέργητος. Και έτσι έχουν την ψεύδη αίσθηση ότι είναι καλοί χριστιανοί. Μένουν όμως στην αρνητική πλευρά του χριστιανισμού και δεν προχωρούν εις την θετική. Σας έγινε σαφές αυτό, παρακαλώ? Σας παρακαλώ, σας οικετεύω, καταλάβετε το. Μόνο εάν το καταλάβουμε αυτό μπορούμε να μιλάμε για σωτηρία. Μόνο αν το καταλάβουμε αυτό. Και για προκοπή πνευματική. Αν δείτε έναν άνθρωπο να προκόβει, σημαίνει ότι κατάλαβε τη θετική όψη, τη θετική πλευρά, την πλευρά του πρώτου θελήματος του Θεού, το πρώτο θέλημα της σαρκώσεως, η πρώτη βουλή του Θεού, να έρθει να ενωθεί μαζί μας, να μας καταστήσει μακαρίους, ευτυχείς. Και όχι να λέμε δεν έκλεψα, δεν σκότωσα. Το δεν έκλεψα, δεν σκότωσα είναι η αρνητική πλευρά. Δηλαδή η πλευρά της ιάσεως. Αλλά δεν είναι επαρκής. Όταν ο Χριστός έκανε καλά, ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου, είπε να της δώσουν να φάει. Που σημαίνει ότι έπρεπε να πάρει και την θετική πλευρά. Δηλαδή να ανορθωθεί. Αυτό είναι. Και μην ξεχνάτε ότι το μυστήριο της εξομολογήσεως και του βαπτίσματος είναι τα μυστήρια τα οποία μας καθαρίζουν, ενεργούν δηλαδή την αρνητική πλευρά της σωτηρίας. Το δε μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μας θεώνει, γιατί ενεργεί την θετική πλευρά της σωτηρίας. Αυτό βέβαια που σας είπα τώρα, σας είπα ευκαίρος ακαίρος θα σας το λέγω, μη βαρεθείτε να με ακούτε, γιατί βέβαια πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Και συνεχίζει να λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος πάνω στο ίδιο θέμα. Εάν ολίγα κάμεις, ολίγα λαμβάνεις. Εάν δε εργάσει πολλά, πολύς ο μισθός. Σε αυτό τρέχεις, το συμφέρον σκόπι. Για τον εαυτό σου τρέχεις, το συμφέρον σου να βλέπεις. Να εξετάσεις το συμφέρον σου, σκόπι το συμφέρον το δικό σου. Ώστε, εάν κάνεις λίγα, λίγα παίρνεις. Εάν εργαστείς πολλά, πολλά θα πληρωθείς. Πολύ στο μισθό σου. Τι σημαίνει αυτό? Μένει πάντα ανα πάσα στιγμή, αν το αντιλαμβάνεστε, εις την θετική πλευρά. Όχι στην αρνητική, εις τη θετική πλευρά. Και είναι τόσο σπουδαίο αυτό. Θυμηθείτε την παραβολή των ταλάντων. Κύριε, λέει, τα πέντε σου τάλαντα γίνηκαν δέκα. Εφ δούλε πιστέ και αγαθέ, επί ολίγα η πιστός επί πολλό. Σε καταστήσω, εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου. Ποια είναι αυτή η χαρά του Κυρίου σου? Είναι η θετική πλευρά. Είναι η θέωση. Είναι η μακαριότητα της βασιλείας του Θεού. Είναι η θέωση. Βλέπετε? Γιατί δούλεψε, τα διπλασίασε και έχει τώρα τη θετική πλευρά της χριστιανικής ζωής. Αυτή την οποία συνήθως αγνοούμε και στην πράξη και στη θεωρία. Και εισερχόμεθα συνθεώ στην έκτη, παρακαλώ, παράγραφον και τελευταία της πρώτης κατηχήσεως. Ήτι κατά τίνος έχεις άφες. Προσέρχει λαβήν αμαρτιών άφεση. Ανάγκη και σε συγχωρήσε το ημαρτικότη. Επί ποιο προσώπο το Κυρίο λέξεις άφες μη τας πολλάς μου αμαρτίας, αυτός σι μη δε τας ολίγας το συνδούλο συγχωρήσας. Σε ένα πολύ ωραίο σημείο και οδυνηρών. Εάν έχεις εναντίον κάποιου κάτι, θα τον συγχωρήσεις. Προσέρχεσαι να πάρεις εσύ η δική σου άφεση αμαρτιών και εσύ οφείλεις να συγχωρήσεις εκείνον ο οποίος σου έχει φταίξει. Γιατί με ποιο πρόσωπο θα πείσεις τον Θεόν άφησέ μου, συγχώρεσέ μου τις αμαρτίες μου, όταν εσύ αυτές τις πολλές μου αμαρτίες, όταν εσύ αυτές τις κάποιες λίγες του συνδούλου σου δεν συγχωρείς. Πιστεύω ότι αντιληφθήκατε ότι είναι απήχησης της παραβολής του αχρίου δούλου, ο οποίος όφιλε εις τον κύριόν του μύρια τάλαντα. Μύρια τάλαντα, αμύθιτος περιουσία. Ένα τάλαντο είχε ένα στην αρχαιότητα και θεωρεί το πλούσιος, θεωρεί το ταλαντούχος. Ήτανε 25 κιλά χρυσός. Ένα τάλαντο, 25 κιλά χρυσός. Βάλτε τώρα 10.000 τάλαντα, μύρια τάλαντα. Τι περιουσία! Τι περιουσία! Που δείχνει τον αριθμό και το βάρος των αμαρτιών μας. Τα χρωστούσε, λέει αυτά. Και εις αυτόν χρωστούσε ο σύνδουλός του, να μην λέγω ολόκληρη την παραβολή, 100 δινάρια. Όσο η αξία 2 χρυσών λιρών. Και ενώ έκλαψε στον Κύριο ο δούλος αυτός που άκουσε την απόφαση να πουληθεί και αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του για να του αποδοθεί το χρέος, στον Κύριο να αποδοθεί το χρέος, αν ήταν δυνατόν, ένας δούλος σε πολίτο 300 αργύρια, γι' αυτό τόσο πουλήθηκε και ο Χριστός. Τα 300 αργύρια αντιπροσώπευαν την τιμή ενός δούλου, δηλαδή όχι σημερινά χρήματα, 20 χρόνια πίσω, 1 χιλιάρικο. Η αξία του χιλιάρικου πριν από 20 χρόνια. Τόσο επολύτω ένας δούλος. Παρακαλώ. 30 σημαίνια νομίσματα. Τίποτα άλλο. Και όμως του τάθησε όλα. Του τα συγχώρεσε. Δηλαδή του τα χάρισε. Άντε λέει, δεν θέλω και πτάτε. Δεν μου χρωστάς τίποτα. Και αυτό κατεβαίνοντας στα σκαλοπάτια του σπιτιού του Κύριου του, πιάνει αυτόν τον σύνδουλό του, το έλαδο του, λέει, μου χρωστάς 100 δινάρια. Ναι, στα χρωστώ. Θα στα πληρώσω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω. Όχι, τώρα. Έπνιγε, λέει αυτό. Πήρε τον αντίχειρα, το δάχτυλο αυτό εδώ το μεγάλο, και έπνιγε. Ήταν η συνήθεια της εποχής και από εκεί έμεινε σήμερα και στον εμπορικό κόσμο. Αυτό με έπνιξε, λέει ο δανειστής μου, ξέρω εγώ, με έπνιξε. Έβαζαν το μεγάλο αυτό δάχτυλο, τον αντίχειρα, το έβαζε εδώ στην καροτίδα και ζουλούσε, οπότε ο άλλος επνίγεται, το φυσικά, η αναπνευστική οδός. Και από εκεί έμεινε μεταφορικά με πνίγει ο δανειστής μου και τον έβαλε στη φυλακή. Το μαθαίνει η Ελληδούλη, πάνε και λέει στο αφεντικό το κετό. Έλα εδώ, λέει, άχρηστε δούλε, κακοήθεια άνθρωπε. Εγώ σε συγχώρησα, σου χάρισα το χρέος. Εσύ δεν μπορείς να χαρίσεις αυτό το χρέος το τόσο μικρό στο σύνδουλό σου. Άντε φύγε από εδώ, του λέει, αρπάξε τον και βάλει τον στη φυλακή έως ότου πληρώσει και τον έσχατον κοδράντιν, και το τελευταίο λεπτό να πληρώσει. Δηλαδή η αιωνία κόλασης που δεν πρόκειται από εκεί ποτέ να ξεπληρώσεις τίποτα, να μην συγχωρεθείς ποτέ. Και τίθεται το ερώτημα, με συμφέρει να συγχωρώ ή δεν με συμφέρει να συγχωρώ? Αγαπητοί μου, εμείς οι χριστιανοί έχουμε μεταφυσικό αντίκρισμα. Ακούστε τι είπα. Έχουμε μεταφυσικό αντίκρισμα. Και το μεταφυσικό αντίκρισμα, ξέρετε ποιο είναι? Είναι η αιωνία κόλασης. Είναι η αιωνία κόλασης. Ότι αν δεν συγχωρήσω θα πάω στην κόλαση. Διότι ο Χριστός μας είπε, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Άφησε το χρέος μας, γιατί και εμείς ήδη αφήσαμε το χρέος εκείνων οι οποίοι μας χρωστούν, δηλαδή μας έχουν ευλάψει. Σας ξαναλέω, έχουμε μεταφυσικό αντίκρισμα. Είναι το θέμα της κολάσεως. Εάν υποτεθεί ότι αφαιρείται το μεταφυσικό αντίκρισμα, το νόμισμα δεν χάνει την αξία του, διότι έχει και φυσικό αντίκρισμα. Βουδιστής να είσαστε, αγαπητοί μου, θα σας έλεγαν ότι πρέπει να συγχωρείτε τους εχθρούς σας. Στον ψυχίατρο να πάτε, αγαπητοί μου, όταν έχετε τανισμένα νεύρα και ταράσεστε, θα σας έλεγε ο ψυχίατρος, ο άθεος ενδεχομένως, ο δεν ξέρω τι, θα σας έλεγε, δεν σας συμφέρει, πρέπει να συγχωρήσετε εκείνους οι οποίοι σας επηρεάζουν δυσμένως, για να έχετε ηρεμία στο νευρικό σας σύστημα. Ώστε λοιπόν το να συγχωρώ τους φταίχτες μου, κύριους οι οποίοι μου φταίνε, δεν έχει μόνο μεταφυσικό αντίκρισμα, αλλά και φυσικό αντίκρισμα. Δεν μπορώ να έχω ειρήνη. Είναι αδύνατο να έχω ειρήνη. Να το πάρω στη φυσική διάσταση το πράγμα. Αλλά εμείς είμαστε πιστοί άνθρωποι. Με συμφέρει λοιπόν εγώ να μη συγχωρήσω και να πάω στην κόλαση? Με βάση αυτά, παρακαλώ, όσο μπορούμε να βυθομετρήσουμε το πράγμα, κρίνεται την εξής φράση που λένε μερικοί: ούτε στον τάφο μου δεν θα σε συγχωρήσω. Έτσι λένε. Και πράγματι υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν, φεύγουν από την παρούσα ζωή και δεν συγχωρούν τους άλλους συγγενείς τους, το παιδί τους, τον πατέρα τους, τον αδελφό τους, επειδή είχαν κάποια διαφορά, δεν συγχωρούν και φεύγουν από τον κόσμο αυτόν με τον τρόπον τούτον. Είναι άξιοι πολλών δακρύων. Αν έπρεπε να κλαίμε κάποιον πεθαμένο, αγαπητοί μου, θα ήταν αυτό το στοιχείο. Όχι γιατί πέθανε, όλοι θα πεθάνουμε, αλλά γιατί έφυγε μένοντας με κλεισμένη την ψυχή, ερμητικά κλεισμένη, να μην συγχωρεί και συνεπώς να μην τύχει και αυτός τη συγχωρήσεως του Χριστού. Είναι τραγικό για μια ψυχή. Εις τα συντάξεις έσω σπουδαίος, μη μόνο νυν ότε και υπό των κληρικών την σπουδήν απαιτεί, αλλά και μετά το λαβεί την χάριν. Ήγαρ πριν λάβεις καλόν το γινόμενον, άρα ουχή και μετά την δώσιν καλόν. Ή πριν εκεντριστείς ασφαλές τοποθίζεστε και γεωρχείστε, μετά την φυτίαν αρουχή πολυκάλιον. Αναφέρεται στο θέμα της επιμελούς φυτίσεως, να το πω έτσι, των κατηχήσεων. Εις τα συνάξεις έσω σπουδαίος. Να είσαι σπουδαίος, να έχεις σπουδήν, δηλαδή να έχεις επιμέλεια, να έχεις φροντίδα, να έχεις ας πούμε, να μην απουσιάζεις, να το πούμε έτσι, να είσαι πάντοτε παρόν στις συνάξεις. Όχι, λέγει, μόνο τώρα που σου απαιτούν την σπουδή σου αυτή, την προθυμία σου αυτή, οι κληρικοί οι οποίοι, από τους οποίους δέχεσαι την κατήχηση, αλλά πολύ παραπάνω και μετά όταν λάβεις τη χάρη. Διότι αν υποτεθεί τώρα που είσαι αγριέλεος, άγρια ελιά, έχεις την ανάγκη του ποτίσματος και του σκαλίσματος, ποτίζεστε και γεωργίστε, μετά την φυτίαν αρουχή πολυκάλιον, μετά όταν θα εκεντριστείς, θα μπολιαστείς, δεν έχεις πολύ παραπάνω την ανάγκη της γεωργίας, δηλαδή να σε ποτίσει, να ποτίζεσαι και να σκαλίζεσαι. Αυτό, αγαπητοί μου, το θέμα της προθυμίας πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Εγώ βέβαια πολλές φορές σας έχω επενέσει εδώ τους παρόντες που με έχει εκπλήξει η προθυμία σας. Έρχεστε εκεί, σας το έχω πει να μην τα επαναλαμβάνω και νομίζετε ότι απλώς πλέκω εγκόμια. Όχι, δεν το κάνω, είναι μια δικαία, θα έλεγα, δίκαιος χαρακτηρισμός. Κουρασμένοι από τις δουλειές σας όλη την ημέρα και στέκεστε όρθιοι στο τέλος εκεί του νεού, γιατί δεν έχουμε επαρκή καθίσματα. Αυτό δείχνει μια προθυμία. Και λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, όχι μόνο τώρα αλλά και πάντοτε. Αυτό το πάντοτε είναι το σπουδαίο που πρέπει να συντηρούμε, ώστε να έχουμε αυτή την προθυμία πάντοτε. Ναι, δεν πρέπει να χάνουμε τις συνάξεις μας, γιατί αυτές αποτελούν, άλλοτε σας το είπα, μία αλυσίδα κρίκους μεταξύ των δεμένους που έχουν μια συνέχεια. Αν χάνουμε λοιπόν κρίκους, τότε δεν μπορούμε να έχουμε μία συνέχεια γνώσεως. Είναι ανάγκη λοιπόν να έχουμε συνεχή και πρόθυμη παρακολούθηση. Είναι πάντως πολύ σπουδαίο. Εις τα συνάξεις έσω σπουδαίος. Ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε πώς το λέγει γι' αυτό? Τη σπουδή μη οκνηρή, το πνεύμα της ζέοντες, το Κυρίο δουλεύοντες. Τι ωραίο που είναι αυτό. Τη σπουδή μη οκνηρή. Μερικοί νομίζουν ότι πρόκειται περί σπουδής. Δεν είναι η σπουδή, θα πει στην προθυμία. Στην προθυμία το να ακούσετε λόγο Θεού και να ζήσετε πνευματικά μη οκνηρή. Δηλαδή μη τεμπελιάζετε, μην έχετε αθυμία, τεμπελιά. Το πνεύμα της ζέοντες. Να είσαστε άνθρωποι όχι χλιαροί, όχι κρύοι, αλλά να βράζετε, ζωντανοί άνθρωποι. Κοιτάξτε τι βάζει, ζέοντες, του ζέω. Θα πει βράζω, ζωντανοί άνθρωποι, θερμοί άνθρωποι, το πνεύματι ζέοντες, το Κυρίο δουλεύοντες. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι αυτή η προθυμία που χαρακτήριζε την αρχαία εκκλησία, ήταν ένα κύριο χαρακτηριστικό της αυτό, πρέπει να χαρακτηρίζει πάντα την εκκλησία. Η αρχαία εκκλησία, συγγνώμη, τι θα είναι εκείνο το οποίο θα κάνει τη σπουδή μας, δηλαδή την φροντίδα μας, πώς το λένε, την προθυμία μας να είναι πάντοτε ακμαία? Τι θα νομίζετε? Είναι πολλοί παράγοντες. Ένας από τους παράγοντες είναι και η περιέργεια. Αν παραδείγματι σας αναγγείλω ότι την ερχομένη Δευτέρα θα σας βγάλω πλημμένα και άπλυτα κάποιων προσώπων της πόλεως μας, θα σας τα πω χήμα, πλημμένα και άπλυτα, δεν μου λέτε, θα ήρχονται πολλοί εδώ, όλη η πόλη θα έφτανε εδώ. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, θα εμαζεύεται όλη η πόλη. Ποιο είναι το κίνητρο λοιπόν που τότε θα εμαζεύεται όλη η πόλη? Για να ακούσουμε λόγο Θεού ή για να ακούσουμε τα πλημμένα και άπλυτα κάποιων προσώπων της πόλεως? Κάποτε ένας ιεροκύρη, ξέρετε τι ανήγγειλε, είπε το εξής: αγαπητοί μου, την ερχομένη Κυριακή σας υπόσχομαι ότι θα σας αποκαλύψω τα σκάνδαλα μια πολύ γνωστή σας οικογενείας. Είχε μαζευτεί όλη η ενορία, αγαπητοί μου, στην εκκλησία να ακούσει τα σκάνδαλα αυτής της πολύ γνωστής οικογενείας. Συνεπής δε στην υπόσχεσή του ιεροκήρυξ διηγήθηκε την ιστορία του Αδάμ και της Εύας. Άωστε λοιπόν το ελαττήριτο και το κίνητρο που μαζευόμαστε να ακούσουμε λόγω Θεού πολλές φορές είναι η περιέργεια, έστω και αν έχει την αγαθή της πλευρά, που είναι η καλή περιέργεια. Απλώς να έχω, λέγει, γνώσεις. Αγαπητοί μου, δεν είναι αυτό. Καλό είναι να έχω γνώσεις, αλλά δεν είναι γνήσιο ελαττήριο, γιατί κάποτε θα πέσει το δυναμικό αυτού του ελαττηρίου. Θα πέσει. Λοιπόν, τι ήταν εκείνο το οποίο έκανε την αρχαία εκκλησία να έχει άπτωτη την σπουδή, την φροντίδα, την προθυμία? Να σας πω. Ο Κύριος εγγύς, μηδέν με ρυπνάτε. Αυτό ήτανε που λέει στους Φιλιππισίους ο Απόστολος Παύλος. Ο Κύριος εγγύς. Είχανε προοφθαλμόν ότι ο Κύριος έρχεται. Και είμεθα 2000 χρόνια πίσω, όταν σήμερα μπορούμε να λέμε ότι φαίνεται ότι πραγματικά η ιστορία δεν θα κρατήσει πολύ. Είμεθα επιθύρες του τέλους της ιστορίας. Πέστε μου σας παρακαλώ, πόσο περισσότερο σήμερα πρέπει να έχουμε προοφθαλμόν τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία? Εκείνο λοιπόν που θα μας κάνει να έχουμε σπουδήν, προθυμίαν, στις συνάξεις μας, στην πνευματική μας ζωή, παντού πάντοτε. Να είμεθα το πνεύμα της ζέοντες, είναι αυτό το στοιχείο. Ο Κύριος εγγύς, ο Κύριος έρχεται. Αυτό είναι αληθινά γνήσιο ελαττήριον. Αγώνησε περί της εαυτού ψυχής, μάλιστα εν τη αυτές ημέρες. Πω πω πω, Άγιε Κύριε του Θεού. Βέβαια ο Άγιος Κύριλλος έζησε σε κάποιες ημέρες δύσκολες, πολύ δύσκολες, κυρίως εκκλησιαστικώς δύσκολες. Ήτανε τότε η αίρεση του Αρίου, η οποία ηλυμένετο τα πέρατα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με τέτοιες επιπτώσεις ώστε να έχουμε επιδράσεις τότε στους αυτοκράτορες, με αποτέλεσμα να ενεργούν και εκείνοι αντιστοίχως. Και αν μεν ο αυτοκράτορ ή το φιλοορθόδοξος, φιλοορθοδόξος και ενήργη. Εάν ή το φιλοαρίανος, ψιλοαριανός και ενήργη. Είχαμε δε τέτοια καταστασία εκκλησιαστική και πολιτική, είναι άλλο πράγμα. Έχει μείνει μία έντονη ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έντονη θα λέγαμε σελίδα της ιστορίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η παρουσία του Αρίου, όλων των αιρέσεων, ειδικότερα του Αρίου. Εκείνες τις μέρες έζησε και ο Άγιος Κύριλλος, σκληρές, φοβερές, αδυθόπιτες. Εκυνηγήθηκε από τον ίδιο τον επίσκοπο που χειροτονήθηκε, ο οποίος φιλαριάνιζε και λοιπά και λοιπά. Μεγάλη ακαταστασία στην Εκκλησία, πολύ μεγάλη ακαταστασία. Πραγματικά θα λέγαμε η περίπτωση του Αρίου είναι ένας έντονος τύπος του Αντιχρίστου και των ημερών του Αντιχρίστου, γιατί εξάλλου δεν αναφέρεται, αυτό το λέει και ο, ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ότι ο Αντίχριστος ανέζησε στον Ιούδα, στον Άριο, στον Πάπα και στο τελικό πρόσωπο που θα υπάρξει, το ιστορικό πρόσωπο του Αντιχρίστου. Μη μου πείτε τώρα γιατί στον Πάπα, είναι μεγάλη ιστορία. Είναι στο δυτικό πνεύμα, για να σας βγάλω δηλαδή από την απορία, είναι κυρίως στο δυτικό πνεύμα της εκοσμικευμένης εκκλησίας που σας έλεγα χθες το βράδυ. Αυτό που σας έλεγα. Και αυτή η κοσμικευμένη εκκλησία πέρασε από την πρώτη Ρώμη στη δεύτερη Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, και από τη δεύτερη Ρώμη στην τρίτη Ρώμη, την Μόσχα. Και είναι ο εκοσμικευμένος χριστιανισμός. Συνεπώς, λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος να αγωνιστείς για την ψυχή σου, μάλιστα σε αυτές τις μέρες. Ποιες μέρες? Αυτές τις δύσκολες μέρες. Λοιπόν, θα λέγαμε στον Άγιο Κύριλλο: Άγιε Κύριλλε, πέρασες δύσκολες ημέρες, αλλά αν ήσουν στις ημέρες μας τον 20ο αιώνα, τι θα είχες να αντιμετωπίσεις? Λες, το λέει σε μια κατήγηση παρακάτω, εκεί στα περί Αντιχρίστου, φοβούμε την μισαδελφία των αδελφών. Σήμερα τι θα έλεγες? Τι θα έλεγες εάν έβλεπες να παντρεύονται οι γυναίκες, όπως είδατε την απορία προηγουμένως, μεταξύ τους, και να τις παντρεύει παπάς? Έγινε η γάμος, βέβαια, στην Ολλανδία, αυτό το απόκομα που μου δώσατε. Βέβαια μπορεί να είναι καθολικός ή προτεστάντης, δεν έχει σημασία. Αύριο θα είναι ορθόδοξος. Γιατί? Αν πήγαιναν δύο αυτές τις τέτοιες γυναίκες που δίνανε στον ιερέα μερικές λίρες, τι θα τον δυσκόλευε να τις παντρέψει? Τι θα τον δυσκόλευε να τις παντρέψει? Θα μου πείτε, κατηγορώ τους εαυτούς μας. Τους κατηγορώ. Τι θα κάνω? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αφού είναι αυτή η πραγματικότητα, πού είσαι λοιπόν, Αγία Κύριε, να δεις στις ημέρες μας πού έχουμε φτάσει και πού φτάνουμε και τι είμαστε, σε τι εξαχρίωση έχουμε φτάσει? Αγαπητοί μου, περνάμε πραγματικά δύσκολες ημέρες. Γι' αυτό θα έλεγα τότε 100 φορές παραπάνω από ό,τι το τονίζει ο Άγιος Κύριλλος αυτό, ότι και μάλιστα σε δύσκολες ημέρες. Ναι, αγαπητοί, ας τρέχουμε και ας φροντίζουμε και ας αγωνιζόμαστε για την ψυχή μας, μάλιστα σε αυτές τις μέρες που περνάμε, διότι το κακό έχει το μιμητισμό του, όπως και το καλό. Βλέπετε, είσαστε πολύ μεγάλοι άνθρωποι εδώ, αλλά έχω και ένα μάτσο παιδιά από πίσω μου εδώ, ένα σωρό παιδάκια μικρά. Δεν θα ερχόντουσαν αυτά, αυτά πάνε στο κατηχητικό σχολείο. Δεν θα ερχόντουσαν εάν το ένα δεν έβλεπε το άλλο. Αν έπρεπε να έρθει ένα ή δύο παιδάκια, θα έλεγε στον πατέρα τους, δεν πάω, τι να κάνω, εσείς, δεν ξέρω εγώ. Επειδή είναι πολλά παιδιά, έρχονται όλοι. Είναι ο μιμητισμός. Ο μιμητισμός είναι και του καλού, είναι και του κακού. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μίμηση του κακού. Γιατί το κάνει αυτός, θα το κάνω κι εγώ. Ξέρετε, αγαπητοί μου, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πανδρεμένοι άνθρωποι μέσης ηλικίας, 50 και 60 ετών άνθρωποι, που φτάνουν πια στη γεροντική ηλικία και πάνε να ξοφλήσουν από τη ζωή τους, επειδή ακούν από τους άλλους διαστροφές, γενετήσιες, ή διαβάζουν και βλέπουν περιοδικά ποικίλων διαστροφών, ζητούν μέσα στο γάμο τους να βιώσουν και να ζήσουν εκείνα τα οποία ακούν και διαβάζουν. Και να σου λέει η γυναίκα μία μαρτυρία που την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Να σταυροκοπιέται η γυναίκα και να λέει, μα αυτά δεν μου τα ζήτησες τον καιρό που ήσουν 25 χρονών. Μου τα ζητάς τώρα, τι έπαθες? Διεστράφημεν. Το αντιλαμβάνεστε? Διεστράφημεν. Μικρή και μεγάλη. Γι' αυτό είναι δύσκολες και άσχημες οι μέρες. Έχουν αλλοιωθεί τα κριτήριά μας. Εχάσαμε τον προσανατολισμό μας. Όχι απλώς αμαρτάνομαι, γιατί οι άνθρωποι πάντα αμάρτανον. Αλλά εδώ χάσαμε τα κριτήρια. Άλλαξε η νοοτροπία μας. Αλλοιώθηκε η νοοτροπία μας. Αλλάξαμε. Αλλάξαμε με μία βαθύ αναλύωση. Σε αυτές λοιπόν τις δύσκολες ημέρες, πόσο περισσότερο πρέπει να αγωνιζόμεθα δια την εσωτερία της ψυχής μας και τη σωτηρία μας. Γι' αυτό θα παρακαλέσω θερμά, θερμότατα, θερμότατα. Ούτε βέβαια να επηρεαζόμεθα όσο μπορούμε από το περιβάλλον μας, αλλά και να αγωνιζόμεθα παντή σθένη, με κάθε δύναμη, ώστε να μείνουμε όρθιοι. Οπωσδήποτε τραυματισμούς θα δεχθούμε, αλλά να μένουμε όρθιοι, να μην είμαι θα πεσμένοι. Και αν πέσουμε, γρήγορα να σηκωθούμε αμέσως. Ποια είναι η διαφορά, θα λέγε κάποιος, του ανθρώπου που αμαρτάνει και δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό, και του ανθρώπου που πάλι αμαρτάνει αλλά έχει σχέση με τον Χριστό? Είναι η εξής: ότι αυτός που αμαρτάνει αλλά δεν έχει σχέση με τον Χριστό, αμαρτάνει, πέφτει και μένει πεσμένος. Ο αγωνιστής αμαρτάνει και αυτός, αλλά σηκώνεται, ορθώνεται και ξανααγωνίζεται. Αυτή είναι η διαφορά. Αν λοιπόν τραυματιζόμεθα, αν πέφτομε, θα σηκωνόμεθα, αλλά σ' αγωνιζόμεθα να είμεθα όρθιοι. Και να προσέχουμε το χρόνισμα της αμαρτίας. Προηγουμένως που λέγαμε στις απορίες το θέμα των σταδίων της αμαρτίας, να σας προσθέσω και αυτό. Στο θέμα της πορώσεως έχουμε αλλίωση της νοοτροπίας μας. Δηλαδή αλλάζει η νοοτροπία. Η νοοτροπία το λέει και η λέξη. Ο τρόπος με τον οποίο σκέφτομαι. Αν αλλάξει αυτός ο τρόπος που σκέπτομαι, ό,τι να μου λέγει ο άλλος, αφού δουλεύει ένας άλλος τώρα μηχανισμός, αλλιώτικα δηλαδή σκέπτομαι από ό,τι μπορούσα παλιότερα να σκέπτομαι, αυτό δεν αλλάζει εύκολα παρά μόνο με ένα θαύμα του Θεού. Το θέμα της αλλαγής της νοοτροπίας είναι από τα τρεις δύσκολα πράγματα. Βεβαίως, ας το προσέξουμε αυτό. Όταν χρονίζει η αμαρτία, αλλάζει η νοοτροπία. Κάποτε μπορεί να μην πραγματώνουμε την αμαρτία σαν πράξη, αλλά σαν σκέψη. Αν χρονίζει η σκέψη στο μυαλό μας, και εκεί αλλάζει η νοοτροπία. Ας πω ένα μικρό παράδειγμα. Υπάρχουν παιδιά που ζουν με ζωή εγκρατείας και το πιστεύουν και το έχουν συνειδητοποιημένο αυτό. Ξέρουν τι κάνουν. Ύστερα από λίγο καιρό, ενώ ακόμη δεν έχουν πέσει την ανησυχότητα, έρχονται και λένε, γιατί θα πρέπει να είμαι εγκρατής? Μα παιδάκι μου, μέχρι τώρα το έκανες αυτό και το ήξερες. Όχι, λέω, έχω αντίρρηση. Δεν έχει πέσει την αμαρτία, αλλά άλλαξε η νοοτροπία. Δεν πιστεύει πια στο θέμα της εγκρατείας. Τι είναι εκείνο που άλλαξε την νοοτροπία? Ο χρονισμός των σαρκικών σκέψεων άλλαξε την νοοτροπία. Όταν κάποιος έρθει και μου πει, έπεσα στην πορνεία, θα του πω σήκω και περπάτα πάλι, μην το ξανακάνεις. Όταν έρθει κάποιος και μου πει ότι δεν έπεσα στην ανηθικότητα, αλλά γιατί θα πρέπει να προσέχω την ανηθικότητα, και κρίνω ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία του, τότε του κάνω το μνημόσυνο και τα κόλληβα, αγαπητοί, του θανάτου του, του πνευματικού του θανάτου. Διότι αν ώρες καθίσω μαζί του να του εξηγήσω, θα του εξηγήσω. Δεν ξέρω εάν θα τον νεκραναστήσω. Για να καταλάβετε τι θα πει, αλλάζει η νοοτροπία. Και σήμερα στους πάρα πολλούς ανθρώπους έχει αλλάξει η νοοτροπία. Θα μου πείτε, βέβαια, πάντοτε αλλάζει η νοοτροπία των ανθρώπων. Ναι, αλλάζει, έχει μια φυσιολογική, θα λέγαμε, αλλαγή, στο καλύτερο, στο χειρότερο, έχει κάποιες αποκλίσεις. Σήμερα, σαν ομαδικό φαινόμενο πια, να αλλάζει η νοοτροπία μας και το κακό, αυτό που λέγει ο προφήτης Ισαΐας, να το κάνουμε αγαθόν, το γλυκί να το λέμε πικρό και το πικρό γλυκί, το άσπρο μαύρο το μαύρο άσπρο, αυτό είναι διαστροφή πλέον των κριτηρίων, είναι αλλαγή της νοοτροπίας. Σημαίνει αλλάξαμε, που δεν ξέρω τι πια μπορεί να μας αλλάξει, μόνο ένα θαύμα του Θεού. Βλέπετε πόσο σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, στις μέρες μας αυτά υπάρχουν. Γι' αυτό όσο μπορούμε να κρατάμε λίγο μυαλό, ας το κρατάμε ψηλά, ας το καλλιεργούμε πνευματικά, για να μην μπούμε και εμείς στη χωρία των πολλών. Θρέψον σου την ψυχήν αναγνώσασι θείες. Να τρέφεις την ψυχή σου με θείες αναγνώσεις. Το Ευαγγέλιο, τους πατέρες, ό,τι πνευματικό βιβλίο. Η τι μας εγάρσει τράπεζαν πνευματική, ο Κύριος. Είπε και αυτός κατά των ψαλμοδών, Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξεθρεψέν με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Ομιλεί για ένα πνευματικό τραπέζι. Μάλιστα όλα αυτά είναι στον 22 ψαλμό. Κύριος μένει με και ουδέν με υστερείς. Είναι υπέροχος αυτός ο ψαλμός. Η ράβδος και η βακτηρία σου λέει αυτή με παρεκάλεσαν και λοιπά και λοιπά. Υπέροχος ψαλμός, μικρός είναι. Τον θυμάται ο Άγιος Κύριος και λέγει ότι να μελετάς το Λόγο του Θεού, γιατί σου στρώνει με τον τρόπο αυτόν ένα τραπέζι. Και όπως λέγει ο ψαλμοδός, διότι ετοίμασε σε σένα τράπεζα πνευματική ο Κύριος. Πες και εσύ τον ψαλμό, κατά τον ψαλμό, ο Κύριος με ποιμένει, άρα είναι ο ποιμήν μου, εγώ είμαι ο ποιμενόμενος. Και σε τίποτα δεν θα με υστερήσει, αφού με ποιμένει ο Θεός, έχω τίποτα να στερηθώ. Σε τόπο χλώης εκεί με κατεσκήνωσε, αφού με το πρόβατο, το λογικό πρόβατο, η εικόνα παραμένει βουκολική, σε ένα τόπο που υπάρχει χλώη, δηλαδή υπάρχει χορτάρι άφθονο, εκεί με έχει κατασκηνώσει. Επίδατος αναπαύσεως εξεθρεψέ με. Ποιο είναι το νερό της αναπαύσεως? Είναι το γάργαρο δροσερό νεράκι. Εκεί λέγει με εξέθρεψε. Πλούσιο χορτάρι, καθαρό κρύο νερό, όλα τα στοιχεία που θα με παχύνουν εμένα το πρόβατο και θα με αναπτύξουν. Δηλαδή με άλλα λόγια, ο Θεός είναι ο ποιμήν μου, εγώ το λογικό του πρόβατο, μου στρώνει τράπεζα πνευματική να τραφώ πραγματικά, και έτσι οφείλω να κάνω για να μην λιμοκτονώ πνευματικά. Είναι και άγγελοι στην εφρανθώση, και αυτός ο Χριστός ο Μέγας Ιερχιερεύς, την ημετέραν προαίρεσιν αποδεξάμενος, προσφέρον ημάς άπαντας, είπε το πατρί, είδου εγώ και τα παιδιά μία δοκινό Θεός, ώστε μαζί σου να χαίρονται και οι άγγελοι, αλλά και αυτός ο Χριστός που βλέπει την αγαθή σου προαίρεση, την οποία αποδέχεται, ώστε και εκείνος όταν θα μας προσφέρει όλους εμάς στον πατέρα του, να πει στον πατέρα του ο Χριστός, ειδού εγώ και τα παιδεία αμοιέδωκεν ο Θεός. Να, είμαι παρόν εγώ και τα παιδιά, τους πνευματικούς μου ανθρώπους που μου έχει δώσει ο Θεός πατήρ. Είναι μια ωραία αυτή εικόνα, η οποία δεν είναι απλώς εικόνα, είναι μια πραγματικότητα, διότι Όλοι οδηγούμεθα στον Χριστό και ο Χριστός μας οδηγεί στον Πατέρα. Είναι δηλαδή αγιογραφική θέση αυτή. Ως άπαντας, συγγνώμη, ως πάντας ημάς ευαρεστούντας αυτό, συντηρήσιεν. Που όταν εμείς όλοι ευαρεστούμε σε εκείνον, αυτός ήθε να μας συντηρεί στη δική του ζωή. Ο η δόξα και το κράτος εις τους ατελευτήτους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Που σε αυτόν ανήκει η δύναμη και η δόξα στους ατελείωτους αιώνες. Εδώ τελειώνει, αγαπητοί μου, η πρώτη κατήχηση του Αγίου Κυρίλου που είπε στους φωτιζομένους. Είδατε πόσα πράγματα έχουν βγει από την κατήχηση αυτήν. Αλλά και εμείς τα λίγα λεπτά που μας μένουν, ας μας επιτραπεί να πούμε κάτι συμπληρωματικό με την ευκαιρία της απόκριος, δηλαδή της περίοδου αυτής που ερχόμεθα στην Μεγάλη Σαρακοστή, παρότι και χθες βέβαια στην ομιλία σας είπα, αλλά επιτρέψατε μου κάτι να πούμε ακόμη. Εχθές σας είπα ότι θα πρέπει να προσέξουμε να μην γελαστούμε και βρεθούμε σε τόπους ατάκτων και ασέμνων διασκεδάσεων που οι μέρες είναι τόσο έντονες που δεν ξέρω ποιοι θα μπορούσαν να γλιτώσουν από αυτές τις επιδράσεις του κακού, με μασκαρέματα, με καρναβάλους, με ποικίλες ασωτίες, με χορούς κλπ. Αυτά σας έλεγα χθες. Σήμερα θα ήθελα να σας έλεγα κάτι που ήδη το είπα, τη θετική όψη να προσέξουμε. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή βέβαια θα νηστέψουμε, βέβαια θα προσευχηθούμε, βέβαια θα κοινωνήσουμε. Μάλιστα μερικοί που δεν θα έπρεπε έτσι να ήταν, αλλά πώς να το κάνουμε, θα κοινωνήσουν το Πάσχα. Αλλά γιατί το Πάσχα? Θα έπρεπε να καταστήσουμε τον εαυτόν μας κατάλληλον να κοινωνεί όχι το Πάσχα, αλλά πάρα πολύ συχνά. Πάρα πολύ συχνά. Διότι το Πάσχα για μας είναι όποτε κοινωνούμε. Άλλο αν μπαίνει και η ορτή του Πάσχα σε ένα οροθέσιο για να μας παρακινεί να κοινωνούμε τότε. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όποτε κοινωνείς Πάσχα επιτελείς. Αλλά εν τέτοιες περιπτώσεις, πέρα από αυτά τα οποία συνήθως λέμε και πρέπει να προσέξουμε, αγαπητοί μου, θα ήθελα αυτό το πράγμα να σημειώσω. Πρέπει να προχωρήσουμε κάπως θετικότερα στο σημείο της θεώσεως. Δηλαδή, να αρχίσουμε να έχουμε αίσθηση Θεού. Αυτή η αίσθηση του Θεού έρχεται με δύο πράγματα. Με πολλά βέβαια, αλλά με δύο κυρίως. Το ένα είναι η μετάνοια και το άλλο είναι η αγάπη του Θεού. Η μετάνοια είναι όταν ανά πάσα στιγμή βλέπουμε ότι είμεθα τίποτα. Οσί ουθέν. Τίποτα. Τίποτα. Αυτό το τίποτα δεν πρέπει να είναι μόνο συναισθηματικό, αλλά να είναι και λογικό. Να σας το πω τι θα πει αυτό. Όταν λέω συναισθηματικό, όταν και μια στιγμή αμαρτάνω και βλέπω τα χάλια μου, λέω στον εαυτό μου, είσαι ένα σκουπίδι. Το λέω υπό την επίρρεια αυτής της συναισθηματικής καταστάσεως. Όταν θα περάσει αυτή η συναισθηματική κατάσταση, τότε δεν λέω τον εαυτό μου την σκουπίδι, κάθε άλλο. Κάποιο πρόσωπο πάντοτε αυτοεξευτελίζεται όταν με έβλεπε. Και όταν επιχείρησα να επιβεβαίωσω την αυτοεξευτέληση που έκανε, ότι πράγματι έτσι είναι, γιατί μου λέει δεν αξίζω, δεν αξίζω. Πω, λέγω, ρηχώτης. Ρηχώτης. Διότι Μέχρι τώρα τι έκανες? Αυτό ξελιζόσουνα. Γιατί λοιπόν τώρα λες, μα δεν αξίζω? Επειδή βλέπεις ότι εγώ αποδέχομαι αυτό το οποίο λες εσύ. Αγαπητοί μου, δεν είναι αρκετό συνεπώς το να αμαρτάνω και να λέγω είσαι τυποτένιος άνθρωπος. Πρέπει να έχω και λογική τοποθέτηση της μετανοίας και του αυτοεξευτελισμού. Τι? Εάν δω ποιος είμαι μέσα στο σύμπαν ολόκληρο, στο σύμπαν ολόκληρο ποιος είμαι, πρώτα πρώτα θα ξεκινήσω μέσα στην πόλη μου. Τι είμαι? Πόσοι άνθρωποι υπάρχουν στη Λάρισα? 100.000 άνθρωποι. Ποιος είμαι εγώ? Ένας. Λοιπόν, τι βγαίνει από αυτό? Στην Ελλάδα, στον κόσμο όλο, στο σύμπαν όλο, ποια είναι η γη μου στην οποία κατοικώ? Ένα πολλοστιμόριο, ένα σύμπαντο μέσα στη δημιουργία του παντός. Ποιος είμαι εγώ λοιπόν? Αυτό θα πει ότι αρχίζω να έχω μία λογική αυτογνωσία, όχι συναισθηματική μόνο, και αυτό θα με οδηγήσει σε μία μετάνοια όχι μόνο συναισθηματική αλλά και λογική. Δηλαδή θα έχω επίγνωση ότι είμαι αμαρτωλός άνθρωπος, επίγνωση ότι είμαι τυποτένιος. Αυτό θα μου γεννάει την αέναον ταπείνωση, την αέναον μετάνοια, αυτή που δεν τελειώνει ποτέ, 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 διότι πια συνειδητοποίησα μέσα μου ποιος είμαι εγώ. Είμαι αυτός. Και αν για μια στιγμή θα ξέφευγε να νομίζω ότι είμαι κάτι, η όλη γνώση που έχω θα με κάνει να λέγω δεν είμαι τίποτα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο της μετανοίας, της αείποτε μετανοίας, της ατελευτήτου μετανοίας. Αγαπητοί, κρατήσατε αυτό μέχρι θανάτου μας, να μας αξιώσει ο Θεός να έχουμε αυτή τη μετάνοια πάντα. Να βάζουμε αρχή μετανοίας. Αρχίζω να μετανοώ, αρχίζω να μετανοώ. Ποτέ μην πούμε ότι έχουμε μετανοήσει. Ο Κύριος δεν έλεγε μετανοήσατε, έλεγε μετανοείτε, που πρέπει διαρκώς να συμβαίνει αυτό. Και το δεύτερο στοιχείο είναι η αγάπη. Ούτε στη μετάνοια θα μείνουμε, ούτε στην αγάπη θα μείνουμε, αλλά και στη μετάνοια και στην αγάπη. Διότι η αγάπη, αν δεν έχει την μετάνοια, θα παρεκτραπεί. Και η μετάνοια, αν δεν έχει την αγάπη, δεν βρίσκει την τελείωσή της. Και ποια είναι αυτή η αγάπη? Είναι η αγάπη προς το Θεό. Δεν λέγω προς τον πλησίον, που οπωσδήποτε είναι μια ανάγκη αυτό να υπάρχει. Λέγω προς τον Θεό. Αυτή η αγάπη προς το Θεό πρέπει να καλλιεργείται. Η αγάπη, ξέρετε, δεν είναι μόνο συναισθηματική. Λέγει αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου, που σημαίνει και με τη βούλησή μου και με το συναίσθημά μου και με τη λογική μου. Και τι θα πει αγαπώ λογικά? Γιατί τα άλλα τα καταλαβαίνουμε, αλλά αγαπώ λογικά. Αγαπώ λογικά θα πει ξέρω γιατί αγαπώ. Όταν εγώ βλέπω ότι είμαι ένα σκουλίκι, ότι είμαι ένα πολλοστιμόριο της δημιουργίας, ένα σήμαντο πράγμα. Μάλιστα θα πω ένα παράδειγμα που έλεγε κάποτε ο αείμνηστος Τρεμπέλας. Ήμουνα παιδί, ήμουν, έχει κάνει μια διάλεξη, μια ομιλία, αυτές τις μέρες ήταν, ξέρετε, και είχε πει, λίγο τολμηρό το παραδείγμα του, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό. Άνθρωπε, ξέρεις από πού βγήκες? Από το σπέρμα του πατέρα σου. Σκέψου από πού βγήκες. Μάλιστα, κάνει αίσθηση το παραδείγμα του. Από το σπέρμα του πατέρα σου. Εκεί υπήρχαν εκατομμύρια, εκατομμύρια σπερματοζωάρια. Ένα από αυτά λοιπόν έγινες εσύ. Έγινες εσύ. Άμα δεις λοιπόν από πού βγαίνεις, πώς ξεκινάς, ταπεινώνεσαι. Πώς θα το κάνω? Ταπεινώνεσαι. Και όταν δεις το μεγαλείο του Θεού, την αγάπη του Θεού, που σε κάνει κοινωνών της αγάπης του και κοινωνών της μακαριότητός του, τότε αγαπάς το Θεό, αγαπάς το σαρκωμένο Θεό, τον Ιησού Χριστό, όχι πια μόνο συναισθηματικά, αλλά τον αγαπάς και λογικά. Αυτή η αγάπη είναι θεμελιωμένη. Αγαπητοί μου, σας εύχομαι καλή Σαρακοστή.